مشاوره ای به هر حال پیشنهاد دلش و بزرگان به هر حال کمت دن، مثلا محمد زمان خان برید که اتفاقا عنوان ده چه بیز جرک به پیشواز عثمان ناجده اجازه ورمیاق تا پیش دست نزدن دور میشخان بلو سوز منابده جالب چه به عنوان ده چه اقا توپخانه اینم در واقع وارد جنگ با عثمان نولان نهایت بزدلی ده
قبله عالم شاه اسماعیل سعی اصلا
گلدن محمد خان گل چادره گل چادره
سلام حضرات الحمدلله قردشلر اشیدیرسینیز کشینین احوال روحیاس ادامو محاربهی مراقلندرور قلوغونوزدا یمالی حضرت
یخشی باق گلدن قردشلارم بیری بیر یول گوستردی اسمانلار ایله ساواشماق اوچون Sən isə deyişidək, Məhəmməd xan, staşım.
Çox fikirləşmişəm bu barədə, Həzərat. Bilirik ki, Osmanlı qoşununun topu var, bizim isə yoxdur.
Qızılbaş topdan, tüfəkdən qorxmaz, Məhəmməd xan. Əksinə Qızılbaşda olan savaş sənəti onlarda yoxdur, Məhəmməd xan.
Hürmüş xan, bir qədər də özümlü ol. Həmişə aşıb daşırsan ha. De Məhəmməd.
Düzdür qibləyə aləm. Lakin yalnız ürək ilə, sənət ilə top tüfən qarşısında dayanmaq olmaz. Tədbir gərəkdir. Onlar topçularını meydana gətirməmişdən əvvəl qızılbaşlar bir dərnəkdə ıldırım kimi onların başına çaxıb onları darmadağın etməlidirlər.
Çox yaxşı. Sən nə deyirsən, Nurəli?
Ağlasığandır.
İzni verin Hazarat. Amma mən bu qardaşımın dediyini, tədbirini bəyənə bilmirəm. Bəyənə bilmirəm qibləyə alın.
Bəyənmirsən Dürmüş xan.
Xeyr alı cənab.
Tədbir nədir?
Qızılbaşların igidliyini dünya bilir. Bu haray çoxlu düşmənlərin belini sındırıb, Şahlar, xanlar Səfəvi şahının qarşısında diz çöküblər.
Gözəl danışırsan Dürmüş xan.
Doğrudan da Tayif deyil ki yabancıların darvazalarında olduğumuz bax. Bu güc qüdrətinizi gizlədib Qızılbaşın adını batıraraq qəfildən hücuma keçək. Yaxşı olardı ki iki qoşun meydana çıxıb atları minərək yaraqlasınlar. Bax, belə olduqda qızılbaşlar Osmanlı qoşununu darmadağın edərək döyüş sənətini onlara göstərə bilərlər. Bununla da xaricilərin də əlinə hesab gələr.
Afərin olsun sənə, Dürmüş xan. Afərin. Doğrudan ki, qızılbaşsan. Ha belə, qızılqan. Amma Məhəmməd xanın sözü də yersiz deyil. Onun təklifi ağla batır, Dürmüş xanın tədbiri isə ürəyə yatır. Görək, nə kimi tədbir qılmalıyıq?
Saldıranda qarşı tərəfdə olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır, sadəcə qılıncına meydana girir.
O gün Rəcəb ayının ikisi hicrətdən 920 il keçirdi. Çaldıranda müharibə alavlandı. Yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda qızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Səlim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Amma bu zaman Sənan Paşa vaxtında yetişib topxanaya fərman verdi ki, ön sıraya keçsin.
Topları çekin meydana! Topları çekin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsünden ürküp dehşetlendi. Koşunun nizam intizamı bozuldu. Kızılbaşlar darmadağın oldular. Bu deyilenler Venisli tarihçinin Çaldıran Muharebesiyle bağlı yazdıklarından ibaret bir hisseydi.
Bunu bağışlamır tarih Şah İsmail'a.
Bir iddia durmuş hanı. Müqəssir bilirlər ki, hətta Şah Təhməz vaxtı hükumətə yetişir, daimən buna lənət oxuyardı.
Və o müharibəyə girir, inanılmaz bir şəkildə məqlubiyyətə uğruyur. Və tarix boyu gülüş Şah İsmailin dodaqlarına və simasına gəlmir.
Eşk meydanında her kim can ilə baş oynadır. Yar önündə gəmzə bu kirpik ilə qaş oynadır. Şah-ı Mərdanın yolunda çox kişi vardır vəli. Afərin ol başa ki min başa bir baş oynadır. Ey xətan, gəm yemə üçün düşmənin oldu öküş. Müddəyi daim İraqdan, kərpi cürdaş oynadır.
Şah İsmail səbəbi, şahlıq etdi bir şair kimi, şairlik etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyasət aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydu. Yazıcı və tədqiqatçı Doktor İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmaildən başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Molla Məhəmməd, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin möhtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalarda çox sadə dildə və çox da səmimi dildə musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında ümumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır, seçə bilərsən, gəl bəri.
Çaldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökumdarlıqla məşğul olaraq idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlıq etmişdi. Əbülmüzəffər Bahadurxan Hüseyni Şah İsmail Səfəvi İranı birləşdirib Şiə bayrağını İranın bütövlüyündə dalğalandırdı. Qoy heç vaxt kafir düşmənlər bu ölkəyə tamah gözü dikməsinlər.
Şehitler Xiyabanı. Şehit Ayetullah Seyyid Abdülhüseyin Dastgeybi Şirazi. Hoş gördük sizi, hürmetli dinleyiciler. Tabriz Radyosu'ndan Şehitler Xiyabanı programı ile bir daha sizin kulluğunuzdayız. Bizimle kalın lütfen. Abdülhüseyin Dastgeyb 1292-ci güneş ili Azər ayının 18-də Şiraz şəhərində bir ruhani ailədə dünyaya göz açdı. Dastgeyb xanədanı Hüseyni seyyidlərindəndirlər. Onlara Həsəni Hüseyni Sadat da deyirdilər. Abdülhüseynin atası Məhəmməd Təqi və böyük babası Seyyid Hidayətullah Farsi vilayətin görkəmli alim və müctəhidlərindən idilər. Abdülhüseyn ilk təhsilatını atasının nəzdində öyrəndi. Atası vəfat etdikdən sonra iki qardaş və üç bacısının himayəçisi oldu. O, Şirazın Xan məktəbində təhsil aldı. Mulla Əhməd Darabi və Əli Əkbər Ərsəncani kimi alimlərdən elm öyrəndi. Seyyid Abdülhüseyn Dastgeyb 20 yaşında ikən Şirazın Baqirxan məscidinin cümə namazının xitabətçisi idi. Seyyid Abdülhüseyn Dastgeyb Rizaşah dövründə ruhaniyyət geyimini qorusun deyə çarəsiz olaraq rəsmi bir sınaqda iştirak edib tələbəlik geyimi geyindi. Az sonra təhrik edici və müxalifət doğuran sözlərinə görə şahın həbsxanasına göndərildi. O, öz müqəddəs ruhaniyyət geyimini qorumaq üçün Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada Seyyid Əbülhəsən İsfahani, Məhəmməd Kazim Şirazi kimi alimlər yanında dərs aldı. Rizaşah hökumətinin süqut etməsi ilə o yenidən Şiraz şəhərinə geri qayıtdı. Ayetullah Seyyid Abdülhüseyn Dastgeyb İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan öncə İranın şəraitini müşahidə edərək xalqı ayıltmağa çalışdı. O ölkədə qeyri-dini məsələlərin yayılmasını tamamilə tənqid atəşinə tuturdu. Ayetullah Dastgeyb Pəhləvi hökumətinə etiraz olaraq elan etdi, o İsraili rəsmən tanımır. Bu isə əsas mübarizələrindən biri sayılır. Thank you. İnqilabi və dini mövqeylər Ayetullah Dəstgeybin bir neçə dəfə yaxalanıb həbsə buraxılmasına səbəb oldu. Seyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb inqilabdan sonra da öz fəaliyyətinə davam etdirdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra 1357-ci günəş ili Bəhmən ayında İmam Xümeyni rəhmətullah taala aleyhin istəyinə əsasən Ayetullah Dəstgeyb Şiraz şəhərinin imam cüməsi kimi təqdim olundu. O, Xubrəqan məclisində də Şiraz xalqının nümayəndəsi oldu. Ayetullah Dəstgeybin əsas mövqeyi İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra İmam Xümeyni rəhmətullah taala aleyhin yolunu addımlamaqla vilayəti fəqih ilə yol birliyi olmuşdu. Ayetullah Dəstgeybin cümə namazı xütbələrində İslam inqilabını bəyan etməkdəki mövqeyi və habilə İslami hökumət və ruhanilərin yerini müdafiə etməkdə rolu çox təsir edici olmuşdu. Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonrakı illərdə İslam Respublikası ilə müxalifət edən qrupların faş etməsində rol ifa etmişdi. O, həqiqətən bir əxlaq və din müəllimi idi. Ayetullah Dəstgeyb İslam Cümhuriyyəti və İslam dininə çox sadiq bir insan idi. Və nəhayətdə də Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeybi Şirazi 1360-cı günəş ili 20 Azər tarixində cümə namazına gedərkən bir kamikadze hücumuna məruz qalıb, İslam inqilabı ilə müxalifət edən qrupların birinin üzvü vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, 3-cü mihrab şəhidi ləqəbini qazandı. Ruhu şad, məkanı cənnət. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosu. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, bugün cümə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Azər ayının 18-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Dekabr ayının 9-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Cəmadiyyələvvəl ayının 14-cü günüdür. Hörmətli dostlar, bizimlə qalın lütfən. az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Sözlü saz verilişini dinləyəcəksiniz. Güllü budaq verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə İşlə bilərsiniz, gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcək, ailə verilişi sizə təqdim olunacaq, xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 7'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 7.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Avropa İttifaqı İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək. Ermənistan xarici kəşfiyyat xidməti yaradır. Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib, F-16 məsələsində ABŞ-dan konkret addımlar gözləyirik. Üst pandemiyaya hazırlıqla bağlı müqavilə layihəsinin müzakirəsinə başlandığını qeyd edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş görmüşük hər birinizi Təbriz Radiosundan. Xəbərlər Bulletini ilə qulluğunuzdayıq. Xülasələri eşitdiniz, indi isə keçək xəbərlərin şərhinə. İslam, ədalət və tarazlıq, ilahi prinsiplər və dünya quruluşu adlı 18-ci beynəlxalq konferans Moskvada İran İslam Respublikası Prezidentinin mesajının oxunması ilə başladı. Ayrı-ayrı xəbər agentliyinin məlumatına görə İslamın Rusiyaya gəlişinin 1100 illiyi münasibəti ilə keçirilən İslam, ədalət və tarazlıq, ilahi əsaslar və dünya nizamı adlı 18-ci beynəlxalq konfransda 40 İslam ölkəsindən 150 sünni və şiə müsəlman alimi, din xadimi və mütəfəkkirləri iştirak edir. Bu İslami toplantının əvvəlində İran İslam Respublikası Prezidentinin müşaviri Hocatul İslam Əbulqasım Dulabi, İran Prezidenti Seyyid İbrahim Rəisinin bu beynəlxalq tədbirin iştirakçılarına ünvanladığı müraciəti oxudu. İran İslam Respublikası Prezidentinin mesajının bir hissəsində deyilir. İslam dini dünya tarixində cəhalət, zülm, fəsad və ayrılık qaranlığının meydanı bəşər övladı üçün daratdığı bir dövrdə meydana çıxdı. Mənəviyyat və əxlaqın simvolu olan İslam peyğəmbəri bəşəriyyətə ədalət sferasində əminəmanlıq nemətini gətirmiş, insanlara rifah və hidayət yolunu açmışdır. İran İslam Respublikası Prezidentinin mesajının başqa bir hissəsində deyilir. Tarixin sübut etdiyi kimi Rusiya İslamın uzaq yurdlarda mövcudluğunun ilk mərkəzlərindən biridir və müsəlman İranlılar Rus, İran və İslam mədəniyyətinin qaynaşma və kəsişmə mərkəzi olan Dərbənd şəhərinin bu geniş diyarda müsəlmanların varlığının ilk keçidi və mərkəz nöqtəsi olmasına fəxr edirlər. Avropa İttifaqı ölkə daxilində davam edən etirazların yatırılması ilə əlaqədar, həmçinin Rusiyaya hərbi texnika başlayan əlaqədar İrana qarşı sanksiyalar hazırlayır. Trend xəbər verir ki, dekabrın 12-sində Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirliyində Brüsseldə keçiriləcək görüşdə yeni sanksiyalar paketinin imzalanacağı gözlənilir. Baş prokuror Kamran Əliyevin Moskvaya işgüzar səfəri çərçivəsində Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş prokurorlarının üç tərəfli görüşü keçirilib. Bu barədə axar.az-a Azərbaycan baş prokurorluğunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Kamran Əliyev mina xəritələrinin verilməsinin insanların həyat və sağlamlığının qorunmasında əhəmiyyətini, həmçinin Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin minalanma prosesinin davam etdirilməsinin yol verilməzliyini qeyd edib. Baş prokuror Qarabağa qanunsuz səfərlərin təşkilini və Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarının yol verilməzliyini diqqətə çatdırıb. Birinci və ikinci Qarabağ müharibələrindən sonra itkin düşmüş şəxslərin tapılması istiqamətində birgə fəaliyyətin vacibliyinə toxunaraq bu prosesin davam etdirilməsinin önəmini bildirib. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfindən 10 noyabr 2020-ci il tarixli 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli 3 tərəfli bəyanatlara tam şəkildə riayət olunduğu bildirilibdir. Ermənistan ilin sonuna qədər sülh müqaviləsinin bağlanması üçün hər cür səy göstərəcək. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan dekabrın 8-də keçirdiyi briefingdə deyib. O bildirib ki, rəsmi İrəvan sülh müqaviləsinin Ermənistan tərəfinin əlavə və şərhləri ilə redaktə edilmiş mətnini tezliklə Azərbaycana təqdim edəcək. Ermənistan hökuməti xarici kəşfiyyatın fəaliyyəti və xidməti haqqında qanuna dəyişiklik layihəsini qəbul edib. Layihə xarici kəşfiyyat xidmətinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Xidmət Ermənistanın baş naziri yanında xüsusi orqan kimi fəaliyyət göstərəcək. Yeni bölmə hərbi hissə sayılmayacaq. Bu da onu müxtəlif sahələrdən olan mülki mütəxəssislərlə təmin etməyə imkan verəcək. 3 illik keçid dövrü müəyyən ediləcək. Bu müddət ərzində Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Xidməti və Xarici Kəşfiyyat vəzifələrini yerinə yetirən digər idarələr bu funksiyaları mərhələli şəkildə yeni xidmətə ötürəcəklər deyə məlumatda qeyd olunur. Türkiyə ABŞ-dan 40 ədəd F-16 qırıcısı almaq, 79 təyyarəni isə modernləşdirmək üçün fəaliyyətini davam etdirir. Trend xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Ankara'da Finlandiyalı həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Bu məsələ ilə bağlı prosesi müsbət dəyərləndirən Hulusi Akar deyib, bu müsbət yanaşmalardan deməli ABŞ-ın qarşıdakı il üçün müdafiə büdcəsində F-16 qırıcıları ilə bağlı Türkiyəyə tətbiq olunan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması asılı olaraq indi ABŞ-dan müsbət və konkret addımlar gözləyir. Təhlükəsizlik məsələlərində Türkiyənin tələblərini yaxşı başa düşdüklərini ifadə edən Finlandiyanın müdafiə naziri Antti Kaikkonen deyib, mülki insanlara qarşı həyata keçirilən terror aktlarını ən yüksək səviyyədə qınayırıq. Türkiyə ilə müdafiə sahəsindəki əməkdaşlığa böyük üstünlük verdiklərini vurğulayan Finlandiyalı nazir daha sonra vurğulayıb, Finlandiya olaraq qətiyyətli şəkildə terrorun bütün hallarını rədd edir və qınayırıq. Gürcistanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Terrorizmə Mübarizə Mərkəzinin əməkdaşları, təsiskar və Toxusaşvilini tutublar. Georgia Online xəbər verir ki, bu barədə Gürcistan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində məlumat verilib. Əmir İsa ilə qəbli Toxusaşvili IŞİD terror təşkilatında mühim simalardan biri hesab olunur. O, Tiblisə havalimanında saxlanılıb. Toxusaşvili 2015-ci ildə Gürcistanı tərk edərək yaxın şərqə yollanıb və orada IŞİD terrorçularına qoşulub. O, terror təşkilatının nüfuzlu başçıları ilə yaxın əlaqələrə sahibdir. Əmir İsa IŞİD üzvləri arasında kifayət qədər nüfuzlu figur olub. O, Suriya-İraq ərazisindəki və hazırki terror əməliyyatlarında aktiv şəkildə iştirak edib. O, bir müddət IŞİD-in münaqişə zonasındakı dəstələrindən birinə başçılıq edibdir. ABŞ və Fransa özləri Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri üçlüyünün işini dayandırıb. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. Artıq Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə qiymət verib. Həmsədrlər kimi Vaşington və Paris bu ilin fevralında saxta bəhanələrlə Moskva ilə əməkdaşlıqdan imtina ediblər. Onlar bu addımları ilə Minsk qrupu formatını dəfn etdilər deyə diplomat bildirib. O qeyd edib ki, Rusiya ilə Qərb arasında əməkdaşlığın pozulması kontekstində Cənubi Qafqaz təhlükəsizlik və sabitliyə dair Cenevrə müzakirələri də təxirə düşüb. Danışıqların 56-cı rondu 9 aylıq fasilədən sonra başlatıb və növbəti rond bu ilin dekabrına planlaşdırılsa da sonradan 2023-cü ilin fevralına dəy təxirə salınıbdır. Xəbərlərin davamını dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına üzv ölkələr pandemiyaya hazırlıq və cavab tədbirləri üzrə beynəlxalq müqavilənin ilkin layihəsi üzrə müzakirələrə 2023-cü ilin fevralında başlamaq qərarına gəliblər. Trendin məlumatına görə bu barədə üstün Cenevrədəki qərargahı bildirib. Qeyd olunub ki, üst ölkələri dünyanı gələcək pandemiyalardan qorumaq üçün nəzərdə tutulmuş hüquqi qüvvəyə malik sazişin ilk layihəsini hazırlamağa razılaşıblar. Bildirilib ki, bu layihə üzv ölkələr tərəfindən 2023-cü ilin fevralında müzakirə olunacaq. Bu məsələ ilə bağlı görüş fevralın 27-sinə təyin edilibdir. Ukraynada müharibə 2023-cü ildə başa çata bilər. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bildirib. Bundan başqa o, həmçinin Ukraynanın energetika sistemindəki vəziyyətlə bağlı da danışıb. Onun sözlerine göre hazırda ülkenin energetika sisteminin tam barpası geri mümkündür. Unutmamak lazımdır ki energetika sistemini 100% barpa etmek hazırda mümkün değil. Bunun için zaman lazımdır diye o qeyd edib. Zelenski əlavə edib ki, Ukrayna'da elektrik enerjisinin generasiyası ve tedarikü artmaqdadır. Gürcüstan Ukrayna'ya hərbi yardım etməklə risk edə bilməz. Sputnik Georgia xəbər verir ki, bu barədə hakim Gürcü Arzusu Partiyasının icraçı katibi, parlamentin deputatı Mamoka Midinarazzi bəyan edib. Onun sözlərinə görə hazırda Gürcüstana Ukraynadan sonra risk altında olan bir nömrəli ölkədir. Gürcüstan belə bir addım atan kimi, bu onun hərbi silahlı münaqişənin tərəfi kimi qəbul ediləcəyi demək olacaq və bu riski 100 dəfə artırır və Gürcüstan üçün müharibə riskini keçirmək olduqca çətindir. Gürcüstan belə bir riskə gedə bilməz, Midinarazzi qeyd edibdir. Söhbət Ukraynaya hərbi yardım göstərən ölkələrdən gedir. Bu ölkələr könüllülərin göndərilməsindən uzaq durur. Könüllülərin göndərilməsini təşviq edənlər yalnız Gürcüstanın radikal müxalifətidir, deyə o əlavə edib.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, dekabrın 9-da paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur 3-10 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Təbrizdə 2 dərəcə şaxlıdan 7 dərəcədək isti, Culfada 0-5 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava bulutlu düşəcək, temperatur 6 dərəcə şaxlıdan 3 dərəcədək isti olacaq. Qumda hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Qumda 4-12 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutlu düşəcək, temperatur Ərdəbildə 4 dərəcə şaxlıdan 4 dərəcədək isti, Biləsuvarda 2 dərəcə şaxlıdan 3 dərəcədək isti olacaq. Və Astarada hava bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 4-9 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında səhər bəzi yerlərdə çiskinli olacağı, axşam isə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 777 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Dekabrın 9-da Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarda ara bir yağıntılı olacaq ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.
Hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin birinci hissəsini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Bizə vaxt ayırdığınıza görə hamınıza təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun.
Dəyərli dinləyicilərimiz, indi də Əfqanistanın qonşularının təhlükəsizlik rəsmlərinin görüşündə İranın Çabahar limanının rolunun vurğulanması ilə əlaqədar siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Hindistanın ev sahipliği ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Ali Milli Tehlikesizlik Şurası müşavirlerinin iştirakıyla Yeni Dehli'de Afganistan konşularının ilk tehlikesizlik toplantısı keçirilib. Həmin görüşdə İranın cənub-şərqində yerləşən Çabahar limanının regionun təhlükəsizliyinin əsas elementi kimi rolu vurğulanıb. Sistan və Bəluçistan əyalətindəki Çabahar limanı İranın Məkran sahilində yerləşən yeganə okean limanıdır. Çabahar limanı strateji yerləşməsinə və Afqanistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan kimi Orta Asya'nın denize çıkış olmayan ülkelerinin açık sulara en yakın çıkışına göre xüsusi ehemmiyyat kəsb edir. Yeni Dehli'de Merkezi Asya ülkelerinin milli tehlikesizlik müşavirlerinin iştirakıyla görüşün keçirilmesi bir neçə cəhətdən dikkate layıqdır. Birincisi, Hindistan, Cənubi Koreya, Yaponiya, hətta Pakistan kimi rəqibləri ilə rəqabətdə Orta Asiyada ticari iqtisadi mövqeyini gücləndirməyə çalışır. Hindistanın bu məqsədə çatmasına kömək edə biləcək çox mühüm imkanlardan biri də strateji Çabahar limanıdır. Hindistanın tranzit imkanları baxımından bəzi hissələrini işə salacağı bu liman regionda, xüsusən də Ümman dənizində ən mühüm tranzit limanlarından biridir. Xüsusilə buna görə ki, Çabahar limanı şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin daha artıq aktivliyində açar rola malikdir. Region məsələləri üzrə ekspert Əli Xəzai deyir ki, Çabahar limanı Hindistana ticarət və tranzit imkanlarından istifadə etməklə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə iqtisadi və ticarət əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək imkanını verir. Şübhəsiz ki, bir sırası dənizdə çıxış olmayan region ölkələri Çabaharın tranzit xətlərinə qoşulmaq üçün istənilən təklifi alqışlayırlar. İkincisi, Çabahar limanının digər imkanlarından biri də Hindistan və Afqanistan arasında asan, ucuz və etibarlı rabitə yaratmaqdır. Müzakirələr əsasən Hindistan istehsal üçün Çabahardakı istehsal qabiliyyətlərindən o cümlədən də Əfqanistanın mədən imkanlarından istifadə edə bilər. Güclü mövcudluq təkcə Mərkəzi Asiya bazarlarında deyil, həm də Hindistanın Əfqanistan bazarlarında etibarlı yüksək təhlükəsizlik şəraitində biznes mövqeyini sabitləşdirir. Əfqanistan böhranı qonşu ölkələr eləcə də Hindistan üçün ciddi problemə çevrilsə də, Çabahar strateji limanı Hindistan və Əfqanistana sərmayə yatıran ölkələr üçün bu ölkəyə sərmayə qoymaqla problemlərini həll etmək üçün unikal imkan yaradır. Hər halda İran İslam Respublikası strateji əhəmiyyət daşıyan Çabahar limanının bəzi fazalarının işə salınmasını Hindistana həval etsə də, bu ölkə bu xüsusda heç bir ciddi tədbir görməyib, regional beynəlxalq iclaslarında ondan siyasi-iqtisadi prestij kimi istifadə etməkdə davam edir. Buna görə də regional iqtisadi dairələr Hindistan hökumətindən strateji əhəmiyyətə malik Çabahar limanı ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirərək regionda tranzit üzrə mövqeylərini gücləndirmək üçün daha çox addımlar atacağını gözləyirlər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizləri bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təmriz radiosundan xoş gördük. Sözlü saz verilişi efirdədir. Bizimlə qalın lütfən. Bəli, hörmətli dinləyicilər, ötən verilişlərimizdə aşıq sənəti haqqında müxtəlif məlumatlar danışdıq sizə. Amma bugünkü verilişimizdə ustad aşıq, aşıq Ələsgər və bu aşığın yolu, həyatı və yaradıcılıq haqqında sizə imkan daxilində söhbət açacaq. Lütfən bizdən ayrılmayın. Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, Aşıq Ələsgər, aşıq poeziyası klassiklərinin ənənələrini davam və inkişaf etdirərək qoşma, caraylı təznisləri, eləcə də yaratdığı yeni aşıq şeir janrları nədən ibarət bədii irsi ilə şifahi söz sənətimizi zənginləşdirmiş, yüksək zirvəyə qaldırmışdır. Aşıq Ələsgər 1821-ci ildə qədim zamanlardan aşıq sənətinin, sazın və onun müşayiəti ilə yaradılan sözün məskəni olan Göyçə mahalının Alkilisə kəndində anadan olmuşdur. Əkinçilik edən atası Alməmmək kişi bədahətən qoşma, caraylı, bayatı, demək bacarığına malik olmuş, hörmətli şəxsi kimi el-oba arasında sayılıb seçilmişdir. Aşıq Ələsgər təhsil almasa da el şənlikləri onun üçün ilk məktəb rolunu oynamışdır. Uşaq yaşlarından saza, sözə məhəbbət bəsləmiş, el məclislərində aşıqlardan eşitdiklərini güclü yaddaşına həkk etmiş, onları istənilən anda söyləmək bacarığı ilə hamını heyrətləndirmişdir. Uşaqları böyüdükcə böyük ailənin ehtiyaclarını ödəməkdə çətinlik çəkən Alməmmək kişi Ələsgəri Kərbəlayı Qurban adlı varlıya nökər vermişdir. Atası Ələsgəri aşıq sənətinin sirlərini, ədəb və mərifət qaydalarını öyrənmək üçün ustad sənətkar aşıq alının yanında şəhirdliyə qoymuşdur. Şəhirlik dövrü başa çatdıqdan sonra aşıq alı toy məclisində Ələsgərlə deyişmiş, şəhirdini sənətkar kimi tanıtmaq, ucaltmaq üçün qəsdən məqlub olmuş sazını ona bağışlamaq istəmişdir. Lakin Ələsgər öz ustadına ehtiramını bildirmiş, bu mükafatdan imtina edərək bədahətən məşhur ağ damar damar təzisini yaratmışdır. Bəli dostlar, söhbətimizin bu şirin məqamında bax elə dostlarımızdan efir otağından xahiş eləyərdim bir aşıq mahnısı təqdim eləsinlər, bir ruhumuzun o tellərinə sığal çəkib qayıdıb verilişimizi qaldığı yerdən davam edək.
Vaxtımda uzadıb kömək əlini, vermədim məlimlə əl-ələ dünya. Nəyimə lazımdı vaxtı keçəndə, göydən qızıl yağdı ləl-ələ dünya. Acı el üstümə əsdikcə əsdi, yağan qar yolumu bağladı şəsdi. Gəl məni bu qədər yandırma bəsdi, mən ki nə kərəmə, nə lələ dünyadır.